No niin, kiitos. Kiitos kutsusta. Todella pitkä aika, kun mä oon Jyväskylässä käynyt, että hyvä suu tulla tänne Turusta asti, mutta niin kuin sanottuna, mä olen sekä Turun että Tampereella Taprin palkkalistoilla ja Turussa taas historian palkkalistoilla. Vähän vuorottelen silloin sun tällöin. Tämä myös tarjosi aika hyvän mahdollisuuden palata tähän lännen teemaan ja teemaan, mitä mä ajattelin viime keväänä aloin pohtia ja työstä yhdessä tuon Christopher Browningin kanssa. Eli mikä rooli näillä rappio tavallaan taantumisen, hiipumisen retoriikalla on lännen narratiivissa. Se on jäänyt nyt vähän muuta ohi tätä pohtiminen sen jälkeen, kevään jälkeen, kun piti keskittyä rauhanvälitys tai käsittelevään kirjan tekemiseen, mutta sen sai eilen valmiiksi, eli tämä on hyvä aika olla tässä takaisin. Se, mitä mä ajattelin tehdä tässä tällä ajatuksella, rappiopiehetys, miksi lännen pitää taantua pelastuakseen, ei tietenkään pohtia sitä, että onko länsi oikeasti taantumassa. Se ei ole se kysymys, vaan tarkastella näitä narratiiveja, millä esitetään, että länsi on taantumassa. Ja ei ehkä kovin syvällisesti katsoa niitäkään, vaan pohtia, miksi, mikä on niiden funktio, miksi niitä esitetään. Onko ne oikeasti enemminkin siellä pelastamassa läntä, nostamassa sen itsetuntoa, kuin lyömässä sitä viimeistä naulaa sen lännen arkkuun. Mikä niiden funktio oikeasti on? No, jos näitä tämmöisiä ajatusta lännen kriisistä tai sen hiipumisesta, sen rappiosta mietitään, niin oikeastaan niitä tarinoita on ollut yhtä kauan, kun länttä on käytetty tämmöisenä sivilisaatio-käsitteenä. Eli sieltä 1800-luvun loppupuolta lähtien on aika ajoin, oikeastaan koko ajan, joka kaudelta löydetään joku, joka julistaa sen lännen sisältä ja lännen ulkopuolelta, että nyt on lännen aika ohi. Ja nyt aika mielenkiintoisesti eletään taas sellaista aikaa, jolla tämmöisiä tekstejä tulee yhä enemmän ja enemmän. Se, mitä tietysti tarkastelussa on syy vahvistaa omaa tuntua, vai onko kysymys jonkinlaisesta rappion lopullista analyysissä? Ehkä se tulee se lopullinen tulkinta, että kysymys on oikeastaan tällaista käänteisestä tavasta pelastua perikadolta, jolla omalla tämmöisenä käänteismodernilla tavalla se taantuma muuttuukin pelastukseksi ja edistykseksi. Ja sitä yritetään vähän selittää. Tuo pelastus ja perikato, mä lainasin tässä viime vuonna tulleita Jukka Koskelaisen esseekirjasta Rakas rappio, pelastus ja perikato länsimaisessa ajattelussa, joka oli aika ajatuksia herättävä monissa suhteissa. Mutta mä tarkastelen vähän lähemmin tällaisia erilaisia metahistoriallisia laajoja selityksiä, missä länsi esittää usein sivilisaationa tai jonkunlaisena laajempana historiallisena toimijana. Ja ne on usein kirjoja, joita mä kutsun itse niitä metahistoriallisiksi narratiiveiksi, koska ne näyttää jonkunlaisen suunnan historialle. Mihin päin historia on menossa, mitkä on sen tärkeimmät toimijat, onko ne sivilisaatioita, mikä ihmeen sivilisaatio, mutta siellä niitä määritään sivilisaatioita, joku on se historian toimija tai laajin yksikkö ja kertoo jonkun suunnan. Joku on nousussa, joku on laskussa, mihin päin menenään. Ja ei me tietysti voida aloittaa puhua lännen rappiosta, puhumatta myös näistä vanhoista klassikoista. Se on aika hyvä peilata niitä vasten, mitä tämän päivän rappionarratiivit esittää. Niissä on aika paljon samaa, vaan niissä eriä. Mä mun mielestä niissä on hyvin paljon samoja teemoja. Mä en ole niin itse syvällisesti lukenut näitä, että osaisi oikein, jos joku on niistä suuri asiantuntija, niin me voidaan siitä keskustella vielä syvällisemmin. Mä en ole lukenut ne kannasta kanteen, mutta enemmän mun tietämyksessä perustuu tutkimukseen näistä kuin itse näiden teosten syvälliseen lukemiseen. Eli Oswald Spenglerin vähän ennen ensimmäistä maailmansodan aloittama teos, mutta ensimmäisen maailmansodan jälkeen julkaisema teos, joka sai suomeksi otsikon Länsimaiden perikato, maailmanhistorian morfologian ääriviivoja, jossa tuo perikato on oikeastaan jo vähän ehkä draamallisempi kuin se alkuperäinen otsikko. Ja sitten brittiläisen Arnold Toynbeen tutkimuksia historiasta, joka hän aloitti sotiveellisen aikana, mutta suurin osa niistä taisi tulla sitten toisen maailmansodan jälkeen. Ja jos näitä vähän katsoo, näitä varhaisia teoksia ja vähän yleisemminkin, niin niissä on yleistä se, että historian, tämmöistä metahistoriaa kuvataan sivilisaatioiden dynamiikalla. Se on se niiden nousulla, laskulla, hiipumisella, se on se koko metahistoriallinen viitekehys. Jonkinlainen esikuva on ehkäpä tuo 1700 lopulla jo julkaistu Edward Pipponin Rooman valtakunnan nousu ja tuho, jossa myös näytetään, on yksi kukoistava valtakunta ja nousu ja tuho. Ja ihan viime aikoina, mihin palataan myöhemmin, tämä viime aikoina historian tutkija Niall Ferguson, hän aloittaa kirjansa sillä, että Rooman valtakunta on läntinen sivilisaation versio 1.0, ja tämä nykyinen on sitten 2.0 luultavasti. Eli tämä jatkuu, tämä vertailun tekeminen. Tietysti tämä ajatus rappiosta ja hiipumisesta on myös modernin ajan ilmiö, niin kuin koko länsi. Länsi on modernin ajan tuote, ja myös ajatus siitä, että se länsi on jollain tavalla hiipumassa, on sen tuote. Tietysti modernia on tyypillistä se, että kaikki on kehittymistä koko ajan parempaan ja edistyneempää, mutta sen on tuottanut myös sen käänteisen ajatuksen, että se ei ehkä toimikaan, ja se kaikki rupeekin kääntymään päinvastoin, se ainakin se uhka siitä käännöksestä. Ja sen puolesta me puhutaan hyvin paljon modernista tässä yhteydessä. No Spenglerista, jos nyt otetaan nopsaan, mitä ne vanhat sanoi, esitti, puhuisi tätä sivilisaation elinkaarista 1000 vuotta ja nyt ollaan lähellä sen loppua. Oikeastaan hänellä se sivilisaatio oli sen loppuvaiheen nimitys. Ja tässä viimeisessä vaiheessa kulttuurita hävii luovuus, mistä tulee kyynisiä, kaupungit kasvaa jättimäisiksi, on jatkuva sotatila. Aika monet taitaa iskeä tähän päivään. Toisaalta hän myös kritisoi voimakkaasti rahavaltaa, demokratiaa ja tällaista niin kuin mekaanisia, persoonattomia taloussuhteita. Hänen kritiikkinsä kohde on Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa. Hän jättää Saksalla sellaisen ulkopuolisen roolin ja ehkä mahdollisen pelastajan roolinkin. Ja tämä taantuma on tämä jäämätöntä, koska se on biologissa. Siinä hänen ajatuksessaan rotu ja kulttuuri ovat kiinni toisissaan ja sitä ei voi välttää. Mutta se on pitkä. Ja Saksalla voi olla rooli olla johtajana siinä loppupuolella. Toimpiin ero tähän Spenglerin on se, että se hiipuminen ei ole ennalta määrätty. Siellä on piilotettu oppimisen mahdollisuus tähän hänen rakennelmaansa. Mutta samalla lailla hän puhuu luovuuden ja yhteisöllisyyden katoamisesta ja levottomuuksien ajasta. Ja totta kai kun katsotaan tuosta ajasta, ensimmäinen maailmasta ja toinen maailmasta ovat juuri takana olleet, niin maailma näyttää aika. Tällainen kehitys aika katastrofaalisesta, kaksi itsetuhoista sotaa käyty, jolla länsi on itse itseään tuhonnut. No, ne klassikot. Miten sitten tässä kylmän sodan ajassa, tämä on nyt edetty kohta yli 2 vuosikymmentä, millä tavalla länttä on tässä ajassa käsitelty? Täällä puhuttiin jo, että se länsi on ehkä käsitteenä häipymässä, mutta ehkä väitän, että osittain ok, osittain se on niin kuin näkyy eri paikoissa, kun siinä se poliittinen länsi on kokonaan hävinnyt. Se on siirtynyt sinne sivilisaatiolänteen. Mutta tämä siirtymä on ihan mielenkiintoinen, kun katsoo koko sitä 90-luvun alusta tähän päivään ulottuvaa kehitystä. 90-luku onhan sitä lännen voittokulkua, ajatus siitä, että nyt liberaali, demokraattinen malli on voittanut tämän kamppailun ja me määritämme koko maailman normit ja tavat tästä eteenpäin. Ja se Fukuyama ajatus siitä, että historia on loppunut, koska se on saavuttanut sen ääripisteensä. Se ei voi enää sitä kehittyä. Ja se liberaalidemokraattia on se lopullinen piste. Se myös saa tämän ulottuvuuden liberaalin millerianismissa. Mä yritin puhun yleensä englanniksi tästä teemasta ja yritin kääntää millerianismia. Sieltä löytyi sana kirjaimismi. En ole kyllä ikinä sitä itse kuullut, mutta pistin se tuohon noin. Eli ajatus siitä, että maailma voidaan jakaa tällä tavalla dikotomisesti, demokratiat, ei-demokratiat, liberaalit maat, ei-liberaalit, jollain tavalla myös hoidetaan sitä kansainvälistä järjestelmää, esimerkiksi rauhanrakennusoperaatioita, tai missä mennään valmiilla mallilla sinne ei-läntiseen maailmaan ja tarjotaan se malli, millä te selviätte, millä te rakennatte normaalin maan. Eli se on se liberaali, demokraattinen järjestelmä, jossa on se kapitalismi toimii tietyllä tavalla. Ja tällainen usko, että tämä on nyt kaikille sopiva malli ja sen levittäminen. Samaan tietysti 90-luvun kuuluu tämä sivilisaatiokäsitteiden paluu kansainvälisten suhteiden populaariin tämmöiseen terminologiaan Huntingtonin kautta.
Antti ei ehkä niin iloista voittoa. Se ensimmäinen taantuma sitten tulee siinä 2000-luvun alussa, tai kriisi, ja se on se transatlantin kriisi, joka seuraa ennen kaikkea Irakin sotaa, ja aika voimakas eurooppalais-amerikkalainen keskustelu siitä, että Eurooppa ja Amerikka ovat etääntymässä toisistaan. Ja tässä vaiheessa Fukuyamakin käänsi päänsä ja julisti jo, että koko länsi on mennyt ja ei sillä käsittele ei ole mitään merkitystä. Ja puhutaan, että länsi on ainakin jakaantunut ja tämä ero Yhdysvaltain ja Euroopan välillä on lopullinen, koska ovat niin kaukana toisistaan. No se kiista on ehkä enemmän tässä vaiheessa, ei ehkä siitä, että onko länsi kokonaan loppu, vaan on ehkä siitä, että kuka omistaa lännen. Kenellä on oikeus määrittää se. Ja länsi on tämmöinen epämääräinen abstrakti käsite, jolla ei ole sitä omistajaa, vaan jokainen voi ottaa se, yrittää käyttää ja julistaa sitä. Ja tässä vaiheessa eurooppalaiset yrittivät ehkä omaa identiteettiä rakentaa myös palauttaa sitä lännen omistajuutta sieltä Yhdysvalloista takaisin Eurooppaan. Ja tästä tämä kriisi syntyy, joka nyt on aika paljon mun mielestä vielä laantunut. Tästä me tehtiin Christopher Crowningin kanssa kirja tai toimitettu teos, ja kun täällä on tapana pistää näitä kiertämään, niin pistetään toikin, se tuli pari vuotta sitten, mutta mä oon nyt viime aikoina yrittänyt siirtyä analysoimaan tätä kolmatta vaihetta, eli on nyt rupeanut kiinnostamaan, että mitä oikein tässä päivässä keskustelu liikkuu, ja väitän, että ollaan nyt siirtymässä semmoisen vaiheeseen, missä puhutaan lännestä, puhutaan tämmöistä sivilisaation lännen taantumasta, tai sivilisaation lännen rappiosta. Ja tämä tulee hyvin lähellä niitä spengleriläisiä, toimiläisiä tekstejä. Aika paljon erilaisia kirjoja, jotka voi liittää tähän genreen, on tullut viime aikoina. Osa on vähän historiallisempi, osa kansallispoliittisempia, mutta mun mielestä ne kuuluu aika paljon samaan. No, eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla on vähän erilaisia painotuksia. No, englantilainen historiallisen Isle Fagus on populaari historiallisen oikein. Civilization and the West and the Rest. Pascal Bruckneri, ranskalainen, no, filosofi, ehkä tämmöinen polipoli. Tyranny of Guilt, an essay of Western Masochism. Yes, I'm Morrison, why the West rules for now. Charlie Cookson, in no one's world, the West and the rising rest and the coming global turn. Martin Sachsin, when China rules the world. Tämä taas ollaan jollakin, missä paperissa lähdeluottelossa. Näitä on muutamia muitakin. Pieniä eroja tosiaan, että nämä viimeiset kolme on ehkä enemmän kansainvälisiä poliittisia analyysejä. No, ensimmäiset on tämmöistä niin kuin kulttuurishistoriallista historiallista enemminkin. Mutta jos näitä vähän lyö yhteen ja mitä piirteitä näissä kirjoissa on, niin ne on kaikki tällaisia mun mielestä metahistoriallisia tarinoita. Ne kertoo siitä, mitä globaali maailma, mistä se on tulossa, mihin se menossa ja mikä on se suurin jännite siinä. Ja että nyt ollaan jossain, missä jotain muuttuu. Ja että se länsi on siinä, se on menettämässä sen asemansa. Se on hiipumassa. Ja melkein kaikilla näillä on tavalla tai toisella, ne puhuu sivilisaatiosta, ja se on jonkunlainen historiallisen muutoksen yksikkö. Se nyt ihan kaikilla näillä on, koska ne, jotka hyvin voimakkaasti kansainvälisen politiikan puolella, se eivät ehkä analysoi sitä käytössä sivilisaatiokäsite suoranaisesti, mutta ehkä mä voisin ne pistää tähän saman käsitteen alle, koska samalla tavalla ne puhuu kuitenkin lännestä, että se on tällainen niin kuin historiallisen toimijuuden lain yksikkö. No miksi länsi sitten heikkenee? Mikä on näiden argumentti? No se ensimmäinen on tietysti on se, että on ulkoinen haaste, on tuo Aasia, niin mistä jo puhuttiin, ja mistä siellä on ainakin yksi paperi oli näistä, mitä junassa luin, on tämä Aasia, Kiinan vääjäämätön nousu, joka tulee esille monissa. Siinä on mielenkiintoinen ero mun mielestä eurooppalaisen ja amerikkalaisen niin kuin retoriikan välillä. Euroopassa aika usein tämä Aasian nousu liitetään koko Aasiaan, ei vaan Kiinaan, ja se on tällaista enemmän niin kuin henkisiin ominaisuuksiin, myös luovuuteen ja innovatiivisuuteen liittyviä. Ja siihen on myös semmoinen vähän deterministinen ajatus, että Eurooppa on vaan pikkuhiljaa menettämässä pelin, ei voi mitään. Pitkään juoksulla, mutta sinne se siirtyy se kaikki niin kuin taloudellinen ja myös sitten henkinen toiminta. Amerikassa se retoriikka on ehkä enemmän poliittisesti keskeistä ja kohdistuu Kiinaan. Kiinan tällaisen selkeämpään uhkaan. Siinä on myös se talouden ajatus, että Kiinan talous ajaa ohi Amerikan taloudesta ja ehkä sotilaalliseen. Ja siellä on myös enemmän tämmöistä, että nyt pitää tehdä jotain. Niin kuin ehkä liittoutuu Euroopan kanssa, jotkut sanoo voimakkaammin kuin ennen, tai sitten jotain jonkunlaista muita reaktioita estämään sen.
Mutta olennaista kuitenkin ehkä näistä kirjoista on se, että ulkoinen haaste ei ole se olennaisin. Se on loppujen lopuksi toissijainen siinä. Ja se olennaisin on se, että lännen rappiohajennus on sisäistä. Aivan niin kuin Spenglerilla toimijalla. Se on lähes näillä kaikilla se. Se kuitenkin se viimekätinen syy on lännen omassa olemuksessaan. Länsi on hylännyt tai etääntynyt niistä arvoista ja ideoista, jotka tekevät siitä menestyksekkään ja houkuttelevan. Esimerkiksi Fergusonilla se on säästäväisyys. Hän ei ole ehkä selkeästi tämä menetys. Länsi on menettänyt uskonsa itsensä, itsetuntonsa. Siellä Brooklynilla tämä on kaikista voimakkaammin ja siltä kaikilla muille. Länsi ei usko enää siihen, mitä se on ollut, miksi se on ollut erinomainen ja ainutlaatuinen. Se on menettänyt uskonsa omaa itseensä. Ja sitten kolmas pointti, mikä sieltä tulee, ja se liittyy tietysti jo suhteeseen vähän näihin muihinkin. Se on menettänyt tämän omistusoikeuden siihen moderniin. Että sillä on ollut se omistajuus historiaan, kaikkiin niihin arvoihin, se on ollut se modernin määrittäjä. Mutta nyt maailma on siirtymässä moninaiseen moderniin, jossa Aasiakin voi niitä määrittää. Ja silloin länsi on menettänyt sen itsensä, sen ainutkertaisen, koska se on määrittänyt sen modernin kautta itsensä. No, jos ottaa näistä muutamia huomioita näistä teksteistä sitten laajemminkin, sekä oikeastaan näistä uusimmista, että jos niitä vertaa myös niihin vanhempiin Spengleriin ja Toynbeeihin ja muihin. Ensimmäinen, mikä laajempi huomio, mikä kannattaa pistää merkille, että jos joku taantuu, niin siellä on olemassa se huippu, mistä se taantuu. Se on myös käänteisesti sanottu, että me olemme loistavia, hienoja. Ja että siellä on olemassa joku koherentti, stabiili länsi. Ilman tämmöistä kukostustahan ei voi taantua. Eli taantumalla voidaan kertoa juuri tarina siitä hienosta ylivertaisesta lännestä. Ja tässä on suuri ero, koska täällä on Pekka verta näihin oksidentaalisiin juttuihin. Niillähän pitkä traditio siinä 1800-luvun lopulta yhtä pitkä varmaan kuin lännen tavallaan traditio tämmöisenä sivilisaation narratiivina. Ja niissä esitetään samalla lailla usein länsi tällaisena vieraantuneena ja maalisena ja jotenkin kaikin puolin pahana paikkana. Mutta siellähän ei ole sitä kehitystä. Se on aina ollut sellainen. Se on luonnostaan sellainen. Siellä ei ole tällaista taantuman ajatusta. Ja sitten ehkä palaa, tämä nyt yritin korostaa, että se miksi taantuu, onko se ulkoinen uhka ja se kaikissa näissä on se, että se on tuolla sisäisessä rappiossa on se kuitenkin se päällimmäinen syy. Ja sen takia se puhunta, kun puhutaan lännen rappiosta, ohjautuu siihen kysymykseen, mikä on kaikista ominaisinta lännellä, mikä on sen ydintä, mitä me olemme. Sitten tuo kolmas tietysti on se, mitä käsitellään, että onko se väistämätöntä, onko se luonnonlainomainen, vai voiko siihen vaikuttaa? Aika monethan puhuu sillä tavalla, kun puhutaan, että länni on nyt hiipumassa, taantumassa, niin myös puhutaan, että nyt ollaan tienhaarassa. Nyt pitää tehdä jotain, se on herätyspuhetta. On pelastajia ja puolustajia. Aika paljon se 2000-luvun transatlanttinen kriisipuhe oli sellaista juuri herättämistä ja puolustamista, ei sieltä lopusta julistamista. Tämän päivän puheessa ehkä ei niin selvästi, eikä amerikkalaisilla ole paremmin aina sitä reaktiosta, eurooppalaiset niin tyytyy kohtaloonsa. Tietysti ei ehdottomuutta ajatus, mutta ehkä tässä niin kuin väistämättömyydessäkin on se, että vaikka niitä puhutaan, että se kehitys on väistämätön, niin se on pitkän kehityksen tulosta, ja vaikka niin Spenglerkin puhuu, että se on vääjäämätön, niin kuitenkin voidaan palauttaa se kunnia, olla kunniakkaasti hiipuvia. Ja olla ylpeitä siitä, mitä ollaan. Eli jälleen palataan siihen niin kuin ylpeyteen itsestään. No, yritän analysoida, mitä tämä pitää sisällään, niin mun näkemys siitä, että mikä oikeastaan on länsi tämmöisenä sivilisaatiokäsitteenä. Se ajatus... Tässä meillä on aikaa.
On tässä vielä 50 minuuttia.
Joo, kyllä tämä sivilisaatio on yksinkertainen pieni käsite tuossa historiallisessa teoriassa. No, ajatus on tietysti se, että sivilisaatiota voisi olla niin kuin toimijana tai yksikkönä historiassa, vaan se on tuotettu imaginäärinen tavallaan tapa jakaa maailma. Se on tällainen narratiivinen tapa jäsentää sitä. Ja se on aika hyviä määritelmiä kaiken näköisiä, mutta kutsua sitä sivilisaation narratiiviksi tällaisessa yhteydessä on aika mun mielestä osuva. Ja sitä on Heikan puhuta civilizational identity narratiivi, joka mä nyt noin sen sitten käänsin siihen. Se on sellainen narratiivi, jonka tarkoituksena on julistaa ja ruokkia tämmöistä universaalin ylivertaisuuden ja sekoittamattomien myyttiä. Että on olemassa selkeitä yhdenmukaisia alueita, joissa on jotain, joka on sekoittunut ja on erilainen kuin muut. Koska oikeastaan kaikki on aina sekoittunut tai hybridejä ja missä tahansa mennään, niin nähdään kaikki on. Mutta näiden narratiivien tarkoitus on luoda yksinkertaisuutta ja tällaista. Niin kuin. Ja on olemassa periaatteessa niitä metanarratiiveja, jos katsotaan niitä tarinoita. Ja niitä on kaksi periaatteessa, sivilisaatio lähes, tulemme antiikista. Antiikin jatkumo tähän päivään, puhdas jatkumo, joka tulee. Se tulee ne arvot, demokratia, se rationaalisuus, yksilöllisyys. Sitten on toinen tämä modernin lännen tarina, valistuksen, teollistumisen, kapitalismin ja kolonismin lännen. Se olennaista tietysti lännen tarinassa on se, että länsiltä ei tulla ylivertainen suhteessa muihin. Ja läntiset arvot ovat universaaleja. Ja se on tavallaan sen kautta, sen universaalin kautta menneisyyden ja tulevaisuuden omistaja. Länsi on myös sivilisaation narratiivinen tämmöinen legitimoiva narratiivi, koska se legitimoi globaalin vallan, globaalin järjestyksen. Se kertoo sen, miksi jollakin oikeus sanoa jotain, jollakin ei. Ja tässä viittaa noihin vanhaan ja uusiin sivilisaatiostandardeihin. Vanhaan asetun 800-luvulla asetettu jo virallinen standardi, maailma jakaantuu sivistyneisiin barbareihin ja villeihin. Barbarit on niitä niin ottomaaneja ja Kiinaa ja näitä, ja villit on niitä afrikkalaisia. Mutta siitä ollaan, eurooppalaiset on sivistyneitä, niillä on myös velvoitteita katsoa niiden muiden puolesta ja sivistää niitä ja huolehtia niistä. Tämä sama näkyy tämän päivän esimerkiksi ihmisoikeuskeskustelussa ja kaikennäköisessä tällaisessa, se on tämä uusi standardi. No niin, se vaatii tietenkin koko ajan niitä, että joku puhuu siitä. Se on tämä puhunnan tärkeys, koska tällainen narratiivi, jos ei sitä kukaan puhu, niin se ei ole olemassa. No, sitten yhdessä lähestytään loppua, että miten tämä sitten tavallaan liittyy siihen rappioon, niin käydään tämmöisen niin kuin itsetunnon kautta, joka muutaman kerran tuli jo läpi, mietin sitä, että se liittyy länsi myös hyvin paljon siihen. Richard Ned Leopold on paljon puhunut itsetunnosta tällaisena tärkeänä sosiaalisena voimana, joka jäsentää ihmisten niin kuin toimintaa ja ajatuksia. Ja länsi on yksi tällainen metanarratiivi, joka herättää just tästä voimakasta itsetuntoa, identifikoitumista. Miten olemme osa maailmaa? Ja tämä koko kriittinen se, että kun ollaan taantumassa, niin se on keskittynyt tähän, että länsi on menettänyt itsetuntoissa. Ylpeyden sijaan on häpeä omista saavutuksista. Me emme ole aina ylpeitä siitä, mitä olemme. Ja jos nyt otetaan vaikka Henry Kissinger täältä peliin. Vuonna 60 hän lausui, että lännen kyky selvittää oman arvon tuntonsa on yhteydessä sen kykyyn selviä relevanttina, ideaalina, mallina muille maailmalle. Siis täytyy selvittää oman arvon tuntonsa, mutta olla tämmöinen vitaali malli. No, mä nyt oikeastaan sanon, että mennään tässä nopeammin. Ulkopuolen yleisö on tietysti nämä muut. Nämä, jotka on seurannut, japanit ja turkit, on tullut mukana tässä. Matki, että seuraa pisti tuohon noin. Tai sitten ilman muuta nekin, jotka ovat sitä vastaan, koska ne pitää yllä myös lännen ajatusta. Jos joku on anti-militantti islami, jos tarvii lännen ja puhuu lännestä vihollisena, niin sehän ruokkii, että länsi on olemassa. Mutta se ei oikeastaan, mä käännän tämän toisin päin tämän jutun, päätään sen verran, eli että rappiotarinan yleisö on kuitenkin läntinen. Ja se, että tarina, länsi on jollain tavalla merkityksellinen, niin sen on säilyttävä relevanttina houkuttelevana sille itselleen. Ja jos ei se sitä ole, niin silloinhan se hiipuu. Silloin siitä kukaan puhuu. Eli, ja nämä tarinat rappiosta ja hiipumisesta juuri luo sitä relevanttiutta sen draaman kautta. No niin, nyt lähestytään loppua. Kaksi slaidia tästä näin. Ja mä käytän tämmöisenä aasinsiltana. Mä en tiedä, toiminko tämä kaikista parhaiten tämä aasinsilta tähän, mutta kokeillaan, koska mä olin itse tästä viehettynyt tästä teoksesta, ja mielestäni tämä iskee tähän samaan asiaan. Mä luin tuossa joku aika sitten Jörg Kustemansin ja Erik Ringmarinin artikkelin tai tämmöisen hyvin esseemäisen artikkelin modernista tylsyydestä ja sodasta. Ja se pohti modernin piirteitä siitä, että tylsyys tai ikävestyneisyys pohdoon teidän käsite on myös moderni ilmiö, niin kuin ajatus rappiosta tai niin kuin länsi. Ja se on tämmöinen voimattomuuden tunne. Ja että tavallaan modernissa on kaksi tämmöistä metanarratiivia. On liberaali edistys, koska se virallinen maailma muuttuu rationaalisemmaksi, tehokkaammaksi, rauhanomaisemmaksi koko ajan, se virallinen. Ja sitten on se ehkä se marginaalinen, se toinen, niin ulkopuolisten, ne, jotka eivät usko siihen, epäuskoisten juurettomien argumentti. Ja he käyttävät tätä selittämään ensimmäisen maailmansodan syntyä. Sanoo, että se joukko, joka on ei uskonut tähän virallisen optimismiin tai tähän edistykseen, kasvoi ja tavallaan se ikävästyneisyys lisääntyi ja ei uskonut tähän projektiin, tähän, että rauha voidaan saavuttaa pysyvän maailmanrauhan, vaikka toiset uskovat. Ja tavallaan se purkautuu sitten tämmöisenä uskona sodan romanttisen voimaan. Sota vapauttaa, sota luo merkityksiä. No, tämä on ihan mielenkiintoinen se, että ensimmäisen maailmansodan vuosipäivää vietetään aika ensi vuonna. Mutta mä liitän sen myös tähän modernin rationaaliseen länneen, että se on tylsä ikävystyttävä tarina. Se on vaan kehittyy ja ylivoimainen ja se on tylsä tarina. Eli rappio tuo draamaa ja palauttaa lännen kiinnostavuuden ja oman arvon tunnon. Silloin siihen pääsee kiinni. Se on sellainen tarina, joka tuo sitä actionia siihen. Siinä on tietysti tämä edistyksen ja taantuman dualismi mukana, mutta sen taantuman kautta tavallaan palautetaan uskoa siihen myös siihen edistykseen. Ja tämä on ihan niin kuin loppuhuomioita sitten yhteenvedoksi, mitä olen nyt yrittänyt miettiä, mihin tähän oikeastaan tällä ajatuskululla päästään. Romanttisoitu rappio antaa mahdollisuuden tehdä lännestä merkityksellistä. Se palauttaa sille merkityksiä, se on se mitä sanoin. Tietysti se on myös tuo länsi-olisi kriisi, jos siitä ei puhuisi kukaan, eli tämä tapa pitää lännen siellä keskustelun keskiössä. Myös rappiosta puhuminen ehkä tänä päivänä, se ei varmaan mene siinä, mä tiedän, meneekö Spengeriin ja Toynbeeihin, mutta 2010-luvulla menee, on legitiimi tapa puhua ylivertaista lännestä. Jos ei muuten ole aina legitiimiä puhua, että miten läntinen maailma on niin ylivertainen kaikkiin muihin vertaan, niin ainakin tällä tavalla se on. Koska tällä tavalla ne kaikki palaa siihen, esimerkiksi Ferguson ja muut, aloittaa sillä, että nyt on rappeutumassa, mutta sitten kertoo, miksi me ollaan oltu niin erinomaisia alun perin. Miksi länsi on ollut niin ylivertainen? Se antaa mahdollisuuden kertoa sen. Ja joo, lännen kyky ymmärtää, että palataan myös uusi argumentti siihen, että ainoastaan länsi voi epäillä itse itseään, muut kulttuurit eivät voi epäillä itseään. Että länsi on tällainen ylivertainen, että ehkä ei ole rationaali, mutta se pystyy aina ymmärtämään suvatsemaan. Se on luonut historian monsterit, mutta se on myös tuhonnut ne monsterit. Se on Emil Brucknerilta tämä. No, voidaan pohtia tätä, mä en itse pohtinut, koska onko tämä puhe hyvin taantumaksi sitä säilyttävää poliittista puhetta. Mä en tiedä, poliittisesti nämä suurin osa kirjoittajista sijoittuu sinne kentälle, mutta täytyy tuota argumenttia kyllä vielä pohtia, miten se tähän liittyy. Mutta tämmöinen rappiopuhe on myös mahdollisuus antaa uusia merkityksiä. Ja ainakin, jos ei se tarkoitukselle, niin se myös ainakin osittain on rakentanut sitä tässä viimeaikaisessa kehyksessä. Se on selkeä tehnyt siirtymän tällaista kylmän sodan poliittisesta lännestä ja myös modernista lännestä tämmöisen sivilisaatiolänteen. Se ei ole enää avoin länsi. 90-luvulla ja vielä 2000-luvulla puhuttiin siitä, että uhka on se, että länsi häviää, koska kaikki tulee länteeksi. Kaikki on maksanut läntisiä tapoja. Ja sen takia länsi ei ole enää länttä. Timothy Garton S. muun muassa puhuisi tällaisesta. Mutta tässähän se länsi on sulla on jotain syntyperäisiä ominaisuuksia, ei voi jakaa muille. Muut ei voi tulla läntisiksi. Eli kyllä se muuttaa ajatusta lännestä tämä. Sitten viimeiseksi, mä ajattelin, että siinä on tiettyjä paradokseja tässä. En ole tätäkään ihan loppuasti pohtinut, me voidaan miettiä, pitääkö tämä relativismi rappion narratiivissa. Koska se vaatii tämä taantuman retoriikka myös sen, että kiinnitetään huomiota muihin. Länsi on silloin yksi muiden joukossa, niitä muitakin sivilisaatioita. Se ei ehkä enää niin ylivertainen, tai kertaisi ylivertaisesti, siinä on jotain tällaista. Huomio kohdistuu myös muihin. Tämä on ihan viimeisenä, että mietin, että mikä on tämä rappio taantuma narratiivien suhde näihin sivilisaation konfliktien narratiiviin. Silloin tietysti oli aika suosittu 90-luvulla 2000 alussa, mutta kyllä ne vieläkin on siellä olemassa, ja mikä näiden kahden välinen suhde on. Sitten jälleen ihan eilen rupesin miettimään vähän pidemmälle tätä, eli populaaritulkintojen ja ääritulkintojen vaara näissä hiipumistaantumisnarratiiveissa, ja ehkä silloin, kun se yhdistetään vielä tähän konfliktinarratiiviin. Eli nämä euro-arabia-islamismin uhkakamppailut, meillä on se yksi, siellä on yksi paperi, on tästä Norjasta, ja mun mielestä ne niin kuin tavallaan on tämän brutaalia populaaria tulkintaa ja tavallaan muuttamista sen. Se, mitä ehkä ei ole alun perin tarkoitettu, mitä ne kirjoittaa, mutta siellä on se sama tarina, länsi on hiipumassa. Täällä se uhka on ihan joku toinen, se ei ole sisäinen rappi ihan samassa mielessä kuin se on noissa, mutta se rakenne on kuitenkin samaa mieltä, mikä niillä on yhteys, mutta tämäkin täytyy vielä pohtia, mutta minusta voisin lopettaa tähän.
Hyvä.